to Africa News Tonight.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Mpendwa msikilizaji, ifuatayo ni habari za dunia. Bunge la Denmark limepitisha mswada hii leo unaopiga marufuku kuchoma Qur'an katika maeneo ya hadharani baada ya malalamiko na maandamano katika nchi za Kiislamu kutokana na kudhalilisha kitabu kitakatifu cha Uislamu, jambo linalotishia usalama wa Denmark. Denmark na Sweden zilishuhudia mlolongo wa maandamano na malalamiko mwaka huu ambapo wanaharakati wanaochukia Uislamu walichoma au kuharibu nakala za Qur'an na kuzusha mvutano na Waislamu na kupelekea maombi kwa mataifa hayo mawili ya Scandinavia kupiga marufuku tabia hiyo. Denmark inajaribu kuleta uwiano kati ya haki ya katiba na uhuru wa kujieleza na uhuru wa kukosoa dini kulingana na usalama wa kitaifa kutokana na hofu kwamba kuchoma Qur'an kutasababisha kuzuka kwa mashambulio yatakayofanywa na Waislamu wenye itikadi kali. Takriban wagombea wote wa upinzani katika uchaguzi mdogo wa bunge nchini Zimbabwe uliopangwa kufanyika siku ya Jumamosi wamezuiliwa hii leo Alhamisi na mahakama kushiriki kwenye uchaguzi huo. Uchaguzi huo ungeliweza kufungua njia kwa vyama vya upinzani kupata theluthi mbili za wagombea wa upinzani katika bunge linalodhibitiwa na chama tawala cha ZANU PF. Mahakama ya Harare ilitoa uamuzi wake leo kwamba wagombea wanane kati ya tisa wa chama kikuu cha upinzani cha Citizen for Change CCC hawaruhusiwi kugombania viti katika uchaguzi huo mdogo wa Disemba 9 na kwamba majina yao yasiwe kwenye vyeti vya kupiga kura. Uamuzi huu unatokea katika wakati kuna mvutano mkubwa wa kisiasa katika nchi hiyo ya kusini mwa Afrika ambako upinzani daima unalaani ukandamizaji unaofanywa na utawala, kukamatwa kwa kiholela wapinzani na utekaji nyara na kuteswa watu. Chama cha CCC kinasema tayari kimekata rufaa kutokana na uamuzi huo uliotangazwa siku mbili tu kabla ya uchaguzi. Habari za dunia zinawajia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington DC. Rais wa zamani wa Sierra Leone, Leon Ernest Bia Koroma, ametakiwa na polisi kujisalimisha katika muda wa saa 24 zijazo ili kuhojiwa kuhusiana na tukio la Novemba 26 kumradhi iliyoelezwa na wakuu wa serikali kama ni jaribio la mapinduzi. Taarifa iliyotolewa na waziri wa habari Chernor Bah iliyotolewa kwa waandishi wa habari inaeleza kwamba bwana Koroma ambaye aliongoza Sierra Leone kati ya mwaka 2007 hadi 2018 anabidi kujisalimisha kwa idara ya upelelezi ili kuhojiwa kusaidia uchunguzi wa polisi kuhusiana na jaribio hilo. Mawakili wa kiongozi huyo wamesema ataheshimu wito huo na ataheshimu sheria ya nchi. Jaji wa masuala ya ajira mjini Nairobi, Matthews Nduma Nderi, leo Alhamisi ametoa maamuzi kwamba kampuni mama ya Facebook ya Meta haikukiuka amri ya mahakama kwa kukosa kulipa darzeni ya wasimamizi wa maudhui ambao makandarasi yao waliwachisha kazi. Jaji Nderi amesema Meta haikukiuka makusudi wala kwa mdharau amri ya mahakama iliyoitaka kampuni kulipa mishahara mamia ya wasimamizi wa maudhui ya Facebook. Nderi anasema kwamba wafanyakazi hao walifanya mambo mbalimbali ambayo alidhani ni halali katika kujaribu kukabiliana na hali yao, mojawapo ni kuunda chama cha wafanyakazi. Na Puntland, jimbo lenye mamlaka ndani nchini Somalia, imebadili tena mipango ya kuandaa uchaguzi wa bunge mwakani kupitia mfumo wa mtu mmoja kura moja badala yake kuamua kuendelea na mfumo mgumu uliopo wa kupiga marufuku kupiga kura kwa misingi ya ukoo. Mwezi Mei jimbo hilo litajiri la mafuta lilifanya uchaguzi wa moja kwa moja wa serikali za mitaa na kusifiwa na washirika wa kimataifa walioeleza ni jambo la kihistoria. Ni mwisho wa taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Punde tu tutakuleteni kwa undani. Basi usiondoke kando ya redio yako, mpendwa msikilizaji. Hadi hapo, kwa heri.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji pote pale unapotusikiliza, ambao tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukipekua na kuchambua kwa undani zaidi na kupa maelezo ya kina zaidi kuliko kawaida. Na leo katika Kwa Undani utakuwa nami Sunday Shomari. Katika sehemu ya kwanza, tunamulika siasa za Marekani, wakati chama cha Republican kiendesha kutafuta mgombea wake na kufanya mdahalo wake wa mwisho mwaka huu. Je, upande nao wa Democrat hali iko vipi kuelekea uchaguzi ujao 2024? Na katika sehemu ya pili, mwandishi wa Sauti ya Amerika nchini Kenya Jason Nyakundi anaangazia iwapo uamuzi wa mwafaka kwa Rwanda kuchukua watafuta hifadhi kutoka Uingereza na iwapo kutakuwapo na athari zozote kwa kufanya hivyo. Karibu tufuatane pamoja. Uchaguzi unaendelea hapa nchini Marekani, hasa kwa upande wa chama cha Republican kitafuta mgombea wake. Siku ya Jumatano walifanya mdahalo wao wa mwisho wa mwaka kabla ya uchaguzi wa Iowa. Katika mdahalo wa chama hicho cha Republican ikimesalia chini ya wiki sita, wagombea walionyesha mtazamo wao wa kisiasa na kisera na tofauti zao, huku ishara ya wazi zaidi ikionekana kupanda kwa mgombea Nikki Haley katika wapinzani wake, wakimfanya kuwa kitovu cha mashambulizi wakati mwingi wa saa ya mjadala huo. Hasa katika saa ya kwanza, mgombea Ramaswamy endelea pale poishia kwa mdahalo wa tatu akimlenga Nikki Haley. Hivi sasa wa Marekani wanapiga kura zao za maoni bila kutoa maoni yao kwa vyama vyote juu ya nani anafaa kwa mgombea wao katika uchaguzi ujao wa rais hapo mwakani. Na kwa upande wa kura za maoni, nini tathmini juu ya hali ya wagombea kwenye chama cha Republican? Timothy Kaberia ni mchambuzi wa siasa kutoka Atlanta, Georgia. Hali ikoje kwa upande wa chama cha Republican, anaeleza.
Yeah, kwa kusema kweli, Sunday, ni kwamba chama cha Republican sasa hivi kiko kwenye njia panda. Na ukiangalia tuseme yule anayeongoza katika kura za maoni, Donald Trump, hajahusika kwenye debate hizi zote ime sasa hivi. Na waliofanya debate jana hao wane, nafikiri watatu ndio kweli wanajaribu kuania urais, vile huyu mama Nikki Haley, Chris Christie na Ron DeSantis. Manake huyu jamaa mwingine Vivek ni mcheshi tu, ni huyo mimi nafikiri yuko pale tu kucheza nini, huyo simuhesabu kama mgombea.
Pengine ukiangalia kwa wale ambao hawafuatilii wala kufahamu zaidi kuhusu chama cha Republican, kwa nini unaona kama Vivek Ramaswamy yeye si zaidi mtu ambaye yuko pale kutafuta nafasi ya kugombea?
Oh, bila shaka Vivek yuko pale tu kutafuta nafasi ya kutajwa kama mgombea mwenza wa Trump. Manake hata ukimsikiliza ni kana kwamba yeye kazi yake pale ni kuwakilisha Trump kwenye debate. Ukiangalia mbinu ni zile zile za Trump, hakuna kujibu maswali yanavyoulizwa, ni kutukanana na kuongea mambo ambayo unakuta tu ni kama ya mtu yeyote yule ambaye anazungumza mitaani kule. Kwa hiyo sidhani ana nafasi yoyote, na anajua hivyo, na kwangu mimi nafikiria yeye anashikilia tu doria kwa niaba ya Trump pale kwenye debate.
Na wewe kwa uchambuzi wako, nafasi katika chama hiki cha Republican zaidi unaiona iko kwa nani? Ingawa kama wengi wanavyofahamu, bado rais wa zamani Donald Trump anaongoza kwa kura nyingi sana za maoni dhidi ya wenzake.
Ndio, ama bila shaka Trump ndiye anayeongoza, lakini kuna uwezekano pia kwamba Trump hatakuwa kwenye debe. Na hilo ni jambo ambalo nafikiri wagombe hawa wengine wanafahamu vizuri, na ndio sababu mpaka wa sasa wanaendelea kungangania nafasi ya kwanza au tuseme ya pili. Na kwa sasa hivi nafikiri dimba kweli ni kati ya DeSantis na huyu mama Nikki. Christie yuko hapo tu, lakini nafikiri ni baina ya DeSantis na Nikki na nafikiri Nikki kwa sasa hivi tunafahamu kwamba yeye ndiye ana msisimko kwa sasa hivi na meungwa mkono na vigogo wengi wa chama, hela zinamwendea, na ninafikiri pia wanafikiria kwamba itakuwa muhimu kuwa na mtu ambaye anaonekana kuwa wa msimamo wa kadri, na kwa hiyo hiyo ni aidha iwe ni Nikki au Christie, na Christie kwa kweli hawezi ku sioni wa Republican wakimuunga mkono, manake ionekana misimamo yake haitofautiani sana na ya wa Democrat. Kwa hiyo ni baina ya Nikki na DeSantis.
Na pengine hivi sasa wengi wanashuhudia vipi kwa upande wa chama cha Democrat, ambacho mpaka sasa kura za maoni wengi wakionyesha kwamba kura za Biden za maoni zikiendelea kuteremka, na pengine huenda nafasi yake ikawa ngumu. Pengine upande huo, hali kwa upande wa Democrat na Biden na chama cha Democrat na wagombea kwa ujumla unaionaje?
Kwa kawaida mahali popote pale rais aliyeko afisini mwaka mmoja kabla ya uchaguzi, bila shaka huwa anaonekana kwamba ni kama sio maarufu sana, na kura za maoni zinaendelea kushuka kila kuchao, kwa sababu kwanza kabisa tufahamu kwamba rais aliyeko ofisini yeye hayuko kwenye campaign, yeye ako ofisini, ako kazini. Upinzani ndio wako kwenye campaign kila siku, kwa hiyo bila shaka itaonekana kwamba upinzani unaendelea kwenda juu, na kwa hiyo sina wasiwasi. Kumbuka mwaka wa 2012 kura ya maoni ilionyesha kwamba Obama alikuwa ashindwe na Romney, lakini miezi miwili mitatu kabla ya uchaguzi mambo yalibadilika. Kwa hiyo mimi sioni kitu hapo, hiyo imaanishi chochote kwa sasa hivi, bado tuko mwaka mmoja kabla ya uchaguzi.
Asante sana Timothy Kaberia kutoka Atlanta, Georgia. Lakini kwa upande mwingine, nafasi ya ugombea wa chama hicho ikoje, huku Donald Trump akiwa anaongoza kwa mbali kwenye kura hizo za maoni za chama chake? Je, ni nafasi ya wagombea wengine walioko nyuma ya Donald Trump? Profesa Fulbert na Mwamba kwa upande wake aeleza anavyoona.
Hawa sasa si wagombea kuwa wanagombea kuteuliwa kuwa ndio watakuwa wanawania urais wa nchi. Hawa kile wanafanya ni kujiweka kuona watapata kura za maoni kiasi gani, ila hali Donald Trump atakapochagua ni nani atakayekuwa kama makamu wa rais wake katika kura, ni kuwa ataona ni nani atamletea alama zaidi au asilimia zaidi ya kupambana na Joe Biden.
Lakini tumeona katika ugombea huu mdahalo wa mwisho umefanyika hivi karibuni, na Nikki Haley akionekana kupewa uungaji mkono mkubwa na wahisani wa chama hicho. Pengine kwa upande huo, nafasi kwa hawa unawaona sasa, ukiacha Donald Trump pengine, unaona nani mwenye nafasi zaidi ya kuweza kushindana na Trump katika hawa waliobaki?
Mimi sioni kwa watashindana na Trump, sababu nikipeana takwimu zangu, Trump sasa yuko kama asilimia 60, waona DeSantis ako kama 12, tuamuona Nikki Haley yuko kama 11, Ramaswamy asilimia 5, na Christie yako pale chini. Kwa hiyo ni kati ya DeSantis na Haley. DeSantis, Trump hamuamini kabisa, manake anamuona kuwa kama utakuwa na mabishano kidogo kidogo. Kwa hivyo hawa wengine, DeSantis, Ramaswamy na Christie, wanaona kama Nikki Haley ndiye anaweza kuteuliwa kuwa makamu wa Trump. Kwa hivyo ukiangalia mdahalo wa jana, wengi walikuwa namuingilia Nikki Haley kama ni kupunguza alama zake na kupunguza asilimia yake. Kwa hivyo ni kati ya DeSantis na Nikki Haley, na mimi naona kuwa Nikki Haley ndiye anaweza kuwa na nafasi ya kuteuliwa kuwa kama makamu wa rais, sababu Trump atakawa anafikiria pengine akichagua mwanamke itampa nafasi zaidi na ahadi ya ushawishi zaidi.
Tukiangalia kwa upande wa chama cha Democrat, hivi sasa kumeonekana kupungua kwa maoni, kura za maoni za upande wa Biden, kukiwa na wasiwasi wengine wakizungumza mambo mengi tofauti. Pengine kwa upande wako wewe unaona nini ambacho kinaonekana kwa upande wa chama hiko na nafasi ya Biden katika chama hiko iko vipi?
Sasa ukifanya kura za maoni, wanaojibu zaidi ni wale ambao hawako kwenye hatamu za uongozi. Kwa hivyo, ndivyo nakubaliana kuwa ukiangalia takwimu za Joe Biden zinaonekana ziko hafifu kidogo kidogo, na Donald Trump anaonekana ndiye yuko mbele. Kwa hivyo, kama tunafuatia tuseme leo, ndiyo waweza kusema kuwa Donald Trump pengine anaweza kumbwaga Joe Biden kwenye majimbo ya muhimu. Lakini kuna mambo mawili. La kwanza, kwa Trump ana yuko mahakamani na kesi zake hazijaisha, ndipo zinaanza. So useme kwa mfano Donald Trump akipatikana na hatia kwenye kesi, aidha akaambiwa amefungwa au amepatikana na hatia, pengine hiyo itamsimamisha kuteuliwa kuwa ndiye atasimamia bendera ya Republican. Lakini tuseme tu mahakama yote ya kimwachilia na kusema kuwa hana hatia yoyote, basi tuseme kuwa wanaenda mwisho itakuwa ni yeye na Biden, basi itakuwa vigumu sana kwa Biden kurudi. Lakini la pili ni kuwa kuna wafuasi wengine wa Biden ambao huwa hawako kwenye kura za maoni, na hatuwezi kujua watapiga upande gani. Lakini kama ni kuangalia vile ilivyo sasa, ni kuwa kama Donald Trump ndiye atakuwa mpinzani mkuu wa Biden, na kuwa hizo kesi zote ambazo ziko mahakamani zinamwachilia na hazisemi kuwa hawezi kusimama kura, Trump anaonekana yuko mbele.
Mjadala bado unaendelea kwa upande wa chama cha Democrat. Kuna baadhi wamejitokeza kutangaza kuwa wagombea wa nafasi ya kibinafsi, independents hao wamejitokeza. Pengine hao waliojitokeza kwa upande wako walikuwa kwenye uchaguzi huu, na hapa nafasi gani au nafasi yao ikoje katika kusaidia au kuharibia hawa wagombea?
Kwa Kiswahili cha zamani utasema kuwa hao ni waharabu, si waarabu, waharabu. Waharabu, mharabu ni yule mtu wa kuharibu. Kwa hivyo wakiingia tu ndani, halafu wale watu wanaosema kuwa hawajafurahia Joe Biden, hata yule anaingia watatu akipata asilimia tatu au manne, atakuwa amechukua upande wa Joe Biden, si upande wa Trump. Na hiyo, kwa hivyo akiingia mwingine kusema kuwa yeye hako chama chochote, atakuwa amechukua asilimia ya Joe Biden, na hiyo itampa Donald Trump ushawishi mkubwa na asilimia nyingi zaidi.
Asante sana Profesa Fulbert na Mwamba kutoka hapa Maryland. Na moja kwa moja basi nakamilisha sehemu ya kwanza. Ni kushukuru pia Timothy Kaberia, mchambuzi kutoka Atlanta, Georgia, ambaye alishiriki katika sehemu hii ya kwanza. Tuelekee katika sehemu ya pili ambapo tunaungana naye mwenzangu Jason Nyakundi. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kwa undani, ambapo tunamulika Uingereza na Rwanda. Karibuni zimetia saini mkataba mpya wenye nia kufufua pendekezo lenye utata la Uingereza la kuhamisha wahamiaji kwenda Rwanda. Hii ni baada ya mahakama ya juu ya Uingereza mwezi uliopita kuamua kwamba mpango huo ulikuwa kinyume cha sheria, ikitaja uwezekano kwamba wakimbizi wanaotumwa Rwanda wanaweza kuwa katika hatari ya kurejeshwa katika nchi walizokimbia, ambapo wanaweza kufanywa tena ukatili zaidi. Basi kwa undani hii leo tunaungana mwandishi wetu Jason Nyakundi akiangazia iwapo ni uamuzi mwafaka kwa Rwanda kuwachukua watafuta hifadhi hawa kutoka Uingereza, na iwapo kutakuwa na athari zozote kwa kufanya hivyo.
Makubaliano hayo yalitiwa saini na waziri wa mambo ya nje wa Rwanda Vincent Biruta na waziri wa mambo ya ndani wa Uingereza James Cleverly, ambaye alisafiri hadi Kigali kufufua mpango uliokwama wa kupeleka wahamiaji Rwanda baada ya mahakama ya juu ya Uingereza kuzuia kwa kuutaja kuwa kinyume cha sheria. Majaji waliunga mkono uamuzi wa mahakama ya chini kwamba sera hiyo haiendani na wajibu wa kimataifa wa Uingereza, kwa sababu Rwanda inaweza kuwarudisha kwa nguvu wahamiaji mahali ambapo wanaweza kukabiliwa na ukatili. Waziri wa mambo ya ndani alisema mkataba mpya na Rwanda unashughulikia masuala ya mahakama ya juu ya Uingereza ambayo iliamua kuwa mpango huo ni kinyume cha sheria mwezi uliopita. Mahakama ilisema sera hiyo iko wazi kwa ukiukaji wa haki za binadamu. James Cleverly alisisitiza kuwa Rwanda imetoa dhamira ya wazi na isiyo na utata kuhusu usalama wa watu watakaopelekwa nchini humo. Sera hiyo ni sehemu ya mpango wa serikali wa kuwazuia wahamiaji kusafiri kwenda Uingereza kwa kutumia boti ndogo. Waziri Mkuu wa Uingereza Rishi Sunak amesema kuzuia boti zinazosafirisha wahamiaji ni mojawapo ya vipaumbele vitano vya serikali yake kabla uchaguzi mkuu ujao. Profesa Chacha na Igoti Chacha ni mtaalamu wa mambo ya diplomasia.
Kwa upande mmoja ni njia mojawapo ya kufanya usaidizi wa watu ambao wamepata mahangaiko mengi kujaribu kuishi Uingereza, na wengine hata kuabiri vyombo vya kihatari wakivuka bahari na ziwa lile kuu la Mediterranean. Hiyo ni moja, kwamba kama binadamu nchi zinahitajika kusaidia au kufanya mikakati ya kusaidia watu ambao wana matatizo ya namna ya kuishi na wapi waishi. Lakini kwa njia nyingine pia inaweza kuwa ni hatari, kwamba raia wengi watakaoingia Rwanda sasa walikuwa wanawania kwenda Uingereza, sasa wanarudishwa kuja kuishi katika nchi ya Afrika ambayo ni nchi inayoendelea, sio nchi iliyoendelea. Watu wengi wanawania kwenda Ulaya, Uingereza ikiwemo, kwa sababu wanajua kwamba wanaenda katika mataifa ambayo yamepiga hatua za maendeleo makubwa. Wasiwasi ni kwamba wakishafika Rwanda, yale matazamio na matarajio yao yatakuwa yametimizika kweli, kwa sababu watapata shida za kutafuta ajira na labda kukubalika katika vijiji vya wenyeji itakuwa kazi. Kwa hivyo kutahitajika mikakati mingi sana iwepo ya kuwasaidia kuishi Rwanda na kutamakani pale. Mkimbizi kwa kawaida haki zake ni za kibinadamu, zile za kwamba ahifadhiwe, apewe makazi mapya, aweze kupewa nafasi ya kuchanuka bila kugandamizwa. Na labda Rwanda mojawapo ya hatua ambazo imekubali kwamba itazitekeleza ni hizo za kuhakikishia makazi mazuri, mahala ambapo wanaishi bila kunyanyasika. Lakini kwa upande mwingine matarajio yao sidhani kwamba yalikuwa ni kukimbia kuja Rwanda. Kwa hivyo watajikuta katika kizungumkuti kikubwa, na labda wataanza kufanya rapsha tu za kutaka kuhamahama kutoka Rwanda kwenda Buganda, kutoka Rwanda kwenda Tanzania na kwingineko, wakifikiri kwamba labda tena jaribu kutafuta namna ya kurudi kule Uingereza, kwa sababu nia yao kubwa ilikuwa ni kwenda Uingereza.
Lakini mpango wa Rwanda ambao ulitangazwa kwa mara ya kwanza na waziri mkuu wa zamani Boris Johnson mnamo Aprili mwaka 2022 umecheleweshwa mara kwa mara kutokana na changamoto za kisheria, na hakuna watafuta hifadhi wamepelekwa nchini Rwanda. Lakini chama cha Leba kimeahidi kutupilia mbali sera hiyo iwapo kitashinda uchaguzi ujao, na hivyo kutilia shaka mustakabali wake wa muda mrefu. Wakosoaji kutoka upande wa Leba wanasema sera hiyo imeshindwa na ufadhili wake ungetumika vyema kuyakabili magenge ambayo yanapanga kuvuka kwa mashua ndogo. Mahakama ya juu zaidi nchini Uingereza ilikataa sera hiyo kwa misingi kwamba haiwezi kuhakikishiwa kuwa serikali ya Rwanda itaheshimu kanuni ya sheria ya kimataifa. Kanuni inazuia nchi inayopokea waomba hifadhi kuwarejesha katika nchi yoyote, ikiwa kufanya hivyo kutayaweka maisha yao katika hatari. Kufuatia uamuzi huo, waziri mkuu Sunak alisema serikali yake itafanyia kazi mkataba mpya na Rwanda, na akasema kwamba ataanzisha sheria ya dharura kuthibitisha kuwa nchi hiyo iko salama. Serikali ya Uingereza inasema mkataba huo mpya unahakikisha kwamba watu waliohamishwa hadi Rwanda hawako katika hatari ya kurejeshwa katika nchi ambayo maisha au uhuru wao ungetishiwa. Mkataba huo unaanzisha chombo kipya ambacho kitaundwa na majaji wenye utaalamu wa hifadhi kutoka mataifa mbalimbali kusikiliza kesi binafsi.
Mimi nafikiri hakuna sababu ya nchi ya Afrika ambayo bado inapambana na maisha magumu kwa raia zake. Tunajaribu kuboresha maisha ya wananchi. Kwa mfano Kenya kukataa ni vizuri, kwa sababu bado tunahitaji kuboresha maisha ya Wakenya kwa ujumla. Sasa tukianza kuletewa watu wanaotoka nchi mbalimbali wanaotamani kwenda kuishi Uingereza, tayari wamefanya safari kwenda Uingereza, alafu wakifika huko Uingereza inasema hatuwataki nyinyi, rudini, tumekuwa na mkataba na Kenya mtaishi huko, au tumekuwa na mkataba na Rwanda mtaishi huko. Mimi nafikiria hilo ni jambo ambalo kwanza litatuletea utata sana katika bara letu la Afrika. Nafikiri nchi ya Rwanda imejitayarisha kuwapokea watu wa aina hii, lakini ninacho dhania kitatokea ni kwamba kwanza hao watu watagundua kwamba tamaa yao ya maisha mazuri haitafanikiwa wakiletwa Rwanda kuishi Rwanda. Na kwa sababu hiyo wataanza kufanya vurumai, na watakapokuwa wanafanya vurumai sijui jinsi ambavyo Rwanda kama nchi huru ya Afrika itakabiliana na hizo shida na kizungumkuti kitakachokuwa kinawakumba hao watu. Labda Rwanda kwa sababu inaweza kupata ufadhili kutoka katika nchi hiyo ambayo imewakataa hao watu, Uingereza, inasema ni rahisi kuwaweka katika nchi ya Afrika kuliko kuwaacha wakae pale Uingereza, kwa sababu wakikaa Uingereza watahitaji ajira kule, watakula vyakula kule, watakuwa wanasaidiwa kule, lakini kuwasaidia wakiwa nchi ya Rwanda inakuwa ni rahisi zaidi kuliko kuwasaidia wakiwa nchi ya Uingereza. Hiyo ndio njia ambayo Uingereza imesukumizwa kufanyia huu utaratibu ambao sasa hivi imeufanya, lakini nafikiri utakuja kuwapatia watu wa Rwanda shida. Lakini labda pia ni mojawapo ya namna Rwanda inaweza kupata ufadhili, kwa sababu mkataba huu ambao walisaini, labda kuna marupurupu ambayo nchi ya Rwanda itapewa ili iweze kukabiliana na mikakati mbalimbali na mambo mbalimbali yatakayokuwa yanawasibu hao watakaokuwa wameletwa kuishi nchi ya Rwanda. Na watu watatamani kwenda Ulaya tu. Ulaya ni Ulaya, watu wengi wanafikiri ni mahala pameendelea, na kwa hivyo tamaa yao ya kwenda Ulaya haiwezi kuzimwa kwa kuambiwa kwamba badala ya kuja Ulaya, badala ya kuja Uingereza, nyinyi nendeni Rwanda. Sidhani kwamba binadamu akili zao zinafanya kazi namna hiyo, kwamba unamwambia yeye ana ari ya kwenda Uingereza, lakini unamwambia badala ya kuja kwetu hapa Uingereza wewe rudi uende Rwanda.
Serikali ya Uingereza inasema mfumo wa hifadhi ya Rwanda unafuatiliwa na kamati huru ambayo mamlaka yake ya kutekeleza mkataba huo yataongezwa. Kamati ya ufuatiliaji itaunda mfumo ambao utawezesha watu waliohamishwa na wanasheria wao kuwasilisha malalamiko. Msemaji wa serikali ya Rwanda alisema Rwanda ina rekodi iliyothibitishwa ya kutoa makazi kwa wakimbizi. Na mkataba huo mpya unasisitiza tena ahadi zilizopo juu ya ulinzi wa wanaotafuta hifadhi. Sera ya hifadhi tayari imeigharimu serikali ya Uingereza angalau pauni milioni 140, lakini bwana Cleverly alisema Uingereza haijalipa Rwanda pesa zozote za ziada kwa mkataba huo mpya. Waziri wa mambo ya ndani alisema haoni sababu yoyote ya kuaminika ya kuhoji rekodi ya Rwanda ya kushughulikia kesi za hifadhi, na natumai kuona mpango huo ukiendelea haraka iwezekanavyo. Zaidi ya watu 45,700 walivuka kwenda Uingereza mnamo mwaka 2022, ikiwa ndio idadi kubwa zaidi tangu kuanza kuwekwa rekodi. Katika siku zijazo, serikali ya Uingereza ina mpango wa kuleta sheria mpya kujaribu kuzuia changamoto zaidi za kisheria kwenye mpango wake na Rwanda.
Naam, na kufikia hapo ndio tunakamilisha kwa undani kwa siku ya leo. Shukrani sana kwa mwandishi wetu Jason Nyakundi kutoka Nairobi, Kenya, vile vile mchambuzi wa siasa wa kikanda Professor Philbert Namwamba. Professor Philbert Namwamba, vile vile mchambuzi Timothy Kaberia kutoka Atlanta, Georgia. Nawashukuru wote kuungana nasi. Upande wa pili ni Aida Isa, msimamizi wa matangazo haya Mary Mgao. Jina langu ni Sunday Shomari, nakwambia alamsiki kutoka Washington DC.